Radio Information er sponsoreret af Organic Basics. Fra vi står op om morgenen til vi går i seng, slider vi en lille bitte smule på kloden hver evig eneste dag. Men med Organic Basics, der kan det fodaftryk blive en smule mindre. Organic Basics er nemlig bæredygtigt undertøj, produceret i 100% økocertificeret bomuld. Og du kan få det leveret direkte til døren på abonnement, ligesom din information. Tag og læs lidt mere på deres hjemmeside organicbasics.com. Hallo, 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 hallo. Hallo, dag og velkommen til Radio Information. En kurder med terminal nyresvigt og en afghaner med akut leukemi. Det er to mennesker, der er blevet afvist humanitært ophold i Danmark, til trods for, at der var begrundet tvivl om, hvorvidt de kunne få den nødvendige behandling i deres hjemland. Og det er to eksempler på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har siddet en dom fra den europæiske menneskeretsdomstol overhørig. Og bare fortsat med at behandle asylansøgere efter den gamle praksis. Ulrik Dahlin, han kommer i studiet og udlægger den seneste skandale i Inger Støjbergs ministerium. Rune Lykkeberg er her også, og vi skal tale mere dansk politik. Men han har til gengæld optur over Lars Løkke, fordi at der jo i starten af denne uge blev trukket en streg i sandet, som vi har været et par stykker, der har ventet på i et par år, nemlig over for Dansk Folkeparti. Og så må du ikke misse Mungård. Hvem kan dog det? Vores filmredaktør har set fjerde sæson af den britiske sci-fi-serie Black Mirror, og han er begejstret. Jeg er enig, jeg hedder Anna von Sperling, og det her, det er Radio Information. Velkommen til. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg erkendte i går torsdag, at hendes ministerium har været for længe om at rette ind i forhold til en dom fra den europæiske menneskeretsdomstol. Og velkommen til, Ulrik Dahlin. Skal vi ikke lige starte helt fra starten? Hvad er det for en dom, det handler om?
Det er en dom, som hedder Paposhvili-dommen, og den blev afsagt den 13. december 2016 i en sag mod Belgien. Og det handlede om en mand fra Georgien, som var blevet skulle udvises fra Belgien, fordi at han havde begået kriminalitet. Han havde så leukemi og forskellige andre sygdomme, og det som dommens indhold er, det er, at Belgien får kritik for ikke nøje at have undersøgt, om han ville kunne få den nødvendige behandling, hvis han blev sendt tilbage til Georgien. Han nåede at dø, inden at udvisningen blev effektueret, og det var så hans familie, som kørte sagen, og den endte så altså med en enig såkaldt storkammerbeslutning i december 2016. Og det, der er det interessante der, det er, at ifølge dansk lovgivning, så skal danske myndigheder rette sig efter dommene ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så altså fra midten af december 2016, så har det med, at man skal lave en ekstra undersøgelse, end man hidtil har gjort. Det har altså været gældende ret i Danmark, og det, som Inger Støjberg erkendte i går, det var, at det havde taget alt for lang tid for hendes ministerium at efterleve denne her dom.
Ja. Vi skal lige blive lidt ved den tidligere praksis. Hvordan havde man at gøre med alvorlige syge flygtninge før i dansk praksis?
Jo, det er sådan, at man faktisk helt siden 1985 har man i udlændingeloven haft en mulighed for, at folk, som ikke kunne få asyl, men hvor der kunne være alvorlige grunde til, at de alligevel skulle have lov til at blive i Danmark, for eksempel hvis de var alvorligt syge, at de kunne få humanitær opholdstilladelse. Ja. Og det har så været administreret af forskellige, de skiftende regeringer, og det man kan se, hvis man ser på tallene, det er, at man frem til 2010, så fulgte man en praksis, hvor man sagde, at der skal være reel adgang til, at de kan få den livsnødvendige medicin i det land, man vil sende dem ud til, altså i deres hjemland. Men fra 2010, så lavede man en praksisændring, sådan at det ikke længere var nødvendigt, at der var reel adgang, der skulle bare være en formel adgang. Aha. Og det kan jo gøre en forskel, hvis vi for eksempel forestiller os et land som Afghanistan, som er meget stort, og hvor det kan være besværligt at bevæge sig rundt fra den ene provins til den anden, eller i hvert fald forbundet med stor fare, så er det altså ikke nok Eller så er det ikke nødvendigvis tilstrækkeligt, at man i Kabul, hovedstaden, kan få en behandling, hvis man bor i den anden ende af landet. Mm. Men fra 2010, så blev det altså ifølge den danske praksis, det blev så tilstrækkeligt, at bare der var et sted i landet, hvor man kunne få det, og uafhængig af, om det, hvad det kostede, om man egentlig havde råd til det osv., at så kunne man sende folk hjem. Og det i praksis gjorde det myndighederne i Danmark, det at de slog op i sådan en database, som hedder Medcoy, og der kan man så se, om den ene eller den anden, eller den tredje, fjerde, syvende, 19. behandling er tilgængelig i det ene eller det andet land.
Ja.
Og hvis der så stod i Medcoy, at ja, du kan godt få dialyse, for eksempel hvis du er nyere patient 3 gange om ugen i Afghanistan, så var det altså afsted med larmet, ikke?
Ja. I har kigget på, i hvert fald, I har kendskab til 3 sager, her i den her periode efter Papasvili-dommen, som kunne have været hvad skal man sige, så misbehandlet. En af dem handler blandt andet om en kurdisk iraker.
Mm.
Prøv lige at fortælle lidt om den sag. Det er bare meget illustrativt.
Ja, altså det er et afslag fra december 2017, altså en måned efter Papasvili-dommen er blevet afsagt. Og det, der er interessant, det er, at der er sådan en lille krølle i Papasvili-dommen, at hvis der rejses alvorlig tvivl om, at der er denne her medicinske behandling i hjemlandet, ja, så har man altså ifølge dommen pligt til nøjere at undersøge det land, der vil udsende en person. Og netop i denne her sag med den irakiske kurder, der fremfører han og også hans bror, at han er, eller de er sunni-muslimer, fordi de er kurdere, og den dialysebehandling, som der ifølge Medcoy er adgang til i Irak, den er kun for shia-muslimer, altså for araber. Jeg ved jo ikke, hvad der er op og ned her, men det, som der skulle være en følge af Papasvili-dommen, var så, at de danske myndigheder altså har en forpligtelse til så at undersøge, er der også en reel adgang for en sunni-muslim til en dialysebehandling, hvis det er shia-muslimer, der ligesom står for det.
Ja.
Og det kan jo sagtens være, der er, og så er der ikke noget problem, og så er det bare afsted. Men hvis han ikke har, ja, så kan det altså komme på tale, at man kan sige, så går det ikke at udsende ham, og så skal han have en humanitær opholdstilladelse. Vi skylder også lige at sige, at denne her sag er en af de sager, som hvor udrejsefristen nu er udsat, og den er taget op til fornyet behandling.
Okay.
Så det må jo afhænge af, hvad ministeriet nu når frem til.
Ja, men ministeriet har så også sagt, at de helt konkret vil undersøge nogle af de her sager nu.
Ja, det er sådan, at man siden den midten af december 16 og frem til midten af december 17, der har ministeriet givet 124 afslag på humanitær opholdstilladelse. Af disse 124 afslag er der 11, som ministeriet umiddelbart mener, at der kunne Papasvili-dommen have spillet en rolle.
Ja.
Af disse 11 er der 4 mennesker, som stadigvæk er i Danmark, og der er det jo ikke noget stort problem at tage deres sager op igen. Så er der altså 7, som er udsendt eller udrejst til forskellige lande, og der sagde ministeren i går, at man vil forsøge at finde disse mennesker med henblik på også at genoptage deres sag. Men altså, hvis det går allerværst til, så kan nogle af de her 7 jo faktisk være havnet i den situation, at de er udsendt til et land, hvor de ikke har kunnet få den livsnødvendige behandling, og at de derfor enten er meget svækket, afkræftet eller måske endda døde. Det kan jo blive interessant at følge med i.
Inger Støjberg var i går torsdag kaldt i samråd. Hvordan forløb det?
Jamen, det forløb lidt som det plejer at gøre, er det min vurdering, når ministeren er presset. Altså, hun undlader at svare på en masse konkrete spørgsmål, og når spørgerne, det er jo så oppositionen, der spørger, når de så siger, jeg fik ikke svar på spørgsmålet om, og jeg fik ikke, du svarede ikke på det og det og det, så bliver ministeren ligesom lidt irriteret, eller hvad man kan kalde det, og så siger hun, jamen, der bliver bare spurgt om det samme, så jeg kan kun svare det samme. Og der vil man jo normalt synes, at du får et spørgsmål, så svarer du på det. Så får du et nyt spørgsmål, så svarer du på det. Det med ligesom at springe nogle spørgsmål over, og så bare svare på hver tredje spørgsmål, eller hver fjerde spørgsmål, det er jo, synes jeg i hvert fald, det kan godt virke som om en minister er presset.
Ja.
Man kan også se, at der forud for samrådet var stillet en række spørgsmål, nogle endda helt tilbage fra april 2017, altså de er 9 måneder gamle, og der kom først svar cirka 40 minutter før, at samrådet gik i gang. Og det er også dårlig stil, forstået på den måde, at så har dem, der har indkaldt ministeren til samrådet, så har de jo haft ret dårlige muligheder for at sætte sig ind i, hvad er det nu, ministeren svarer her og svarer her og svarer her. Og det vil sige, deres muligheder for at tage de oplysninger ind i debatten og bruge dem til at stille nye spørgsmål til ministeren forringes, ikke?
Ja. Men hvad sagde hun helt konkret til kritikken?
Hun sagde, at hun beklagede forløbet. Hendes ministerium havde været for længe om at indse, at man burde altså ændre praksis ifølge Paposvili-dommen. Men hun sagde også, at det ikke var noget, hun selv på nogen som helst måde havde løjet eller del i, og hun bestemt ikke havde trukket i nogen håndbremse. Hun var ikke, sagde hun, blevet forelagt det her problem, at der altså var en Paposvili-dom, som måske kunne lægge op til en anden praksis. Hun sagde, at de overvejelser, der havde været i hendes ministerium, de var kun foregået i fagkontoret, og i fagkontoret havde de altså i april-maj 17, altså det vil sige 4-5 måneder efter dommens afsigelse, der havde de så vurderet, at den behøvede ikke at betyde en praksisændring i forhold til den praksis, man havde fulgt siden 2010.
Så aben røg over til embedsmændene, eller hvad?
Ja, altså, det ved vi jo ikke. Det kan jo også være, at ministerens forklaring er rigtig,
ja.
I forhold til, om det er en abe eller ej. Det, jeg synes, er, kan virke besynderligt, det er, at det vurderer ministeriet altså. Men to eksperter uden for den ministerielle verden havde i hver sin artikel i sådan en juridisk specialtidsskrift vurderet, at den dom måtte føre til en ændring af den danske praksis. Så derfor er det opsigtsvækkende, synes jeg, at ministeriet kommer til en anden konklusion. Det er ikke nødvendigvis forkert. Men det næste, der er så, det er, at ministeren var allerede i april 17 af Johan Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten blevet bedt om at komme med en vurdering af, hvad betyder Paposvili-dommen. Men da de så har lavet denne her forkerte vurdering i april-maj, ifølge ministerens forklaring torsdag på samrådet, så meddeler de ikke det i et svar til Johan Schmidt-Nielsen. De siger ikke, at vi har lavet en vurdering, og vores vurdering er sådan og sådan. De venter helt frem til den 19. oktober 2017, altså endnu 5 måneder, før de så siger i et forløbigt svar, at vi er stadigvæk i gang med at vurdere dommen. Vi vil godt have svaret hurtigere, men den rejser så mange spørgsmål, så vi ikke er blevet færdige med vores vurdering. Og det svar fra oktober 2017 rimer så ikke, eller hænger ikke sammen med det, som ministeren også sagde på samrådet endda flere gange torsdag, nemlig at det først var mellem jul og nytår, at man i ministeriet blev klar over, at den forløbige vurdering, man havde fra april-maj, altså der ikke var behov for justeringer, at den var forkert. Altså, man burde jo, hvis man i oktober svarer, at man stadigvæk er i gang med overvejelserne, så kan det jo ikke være rigtigt det første mellem jul og nytår, at man får den idé, at altså det slår med en, at man bør ændre praksis. Så der er nogle elementer i ministerens forklaring, som er selvmodsigende. Og hvis man skulle være djævelens advokat, så kan man sige, at hvis man skulle konstruere en forklaring, som holdt ministeren længst væk fra et muligt ansvar, så er det den Støjberg kom med i torsdag.
Ja. I dagens avis, der peger dig og Anton Geis på, at hun har i hvert fald en række konkrete forklaringsproblemer, der stadigvæk står. Kan du lige sige, hvad er det for nogle ting, vi godt vil have svar på?
Ja, jeg har allerede været inde på nogle af dem.
Ja.
Jeg synes også, at det lyder helt utroligt, hvis ministerens forklaring om et andet punkt, nemlig at man ikke i ministeriet har en mekanisme, der overvåger domme fra menneskerettighedsdomstolen. Det er sådan, som jeg også sagde på et tidspunkt, at det følger af dansk lov, at man skal rette sig efter domme afsagt der. Og derfor er det underligt, at det ligesom er Justitsministeriet, der over flere omgange skal henlede Udlændingeministeriets opmærksomhed på denne her dom. Det er så meget mere underligt, som der allerede den 5.-6. januar 17, altså få uger efter dommen, der laver en styrelse under Udlændingeministeriet, Udlændingestyrelsen, der laver de faktisk en gennemgang af dommen, som de så sender til Flygtningenævnet, men åbenbart ikke til ministeriet. Og det vil sige, at ministeriet har altså svævet i lykkelig uvidenhed om denne her dom, og det er jo højst beklageligt, fordi det er jo ministeriet, som giver de her humanitære opholdstilladelser, og det vil sige, at det er også ministeriet, der giver afslag, og de har altså åbenbart kun ved et rent tilfælde, fordi nogen i et andet ministerium gør dem opmærksom på det, fulgt med her. Det synes jeg også virker underligt. Så synes vi også, at der er et forklaringsproblem for Inger Støjberg, at hendes jurister i fagkontoret har skulle have fejlfortolket dommen. Altså, det skulle være meget mærkeligt, synes jeg, at det som to jurister udenfor, at de når frem til, nemlig at det bør føre til en ændring af den danske praksis, at man så i fagkontoret når frem til det modsatte. Jeg har fra anden juridisk side fået den vurdering, at det ikke er nogen svær dom.
Nej.
Altså, desværre vil bestå i at finde ud af, når du sidder med en konkret sag foran dig, altså hvordan skal den håndteres i forhold til dommen. Mm. Men hvad selve dommen går ud på, er ikke svært. Så det, der synes jeg også, at det lyder meget mærkeligt, hvis det skulle være tilfældet.
Ja.
Det er jo også spændende at se, at på samrådet torsdag, så spurgte oppositionen flere gange til denne her vurdering fra april-maj, om den var skriftlig, og om de kunne få den. Og det var et af de spørgsmål, som ministeren formentlig omhyggeligt undlod at besvare. Ja.
I følger med i sagen, og man kan læse mere inde på information.dk, og jeg håber da, I vil komme i radioinformation igen, når der sker noget nyt.
Det kan du regne med.
Tak skal du have, Ulla. Radioinformation er sponsoreret af Organic Basics, og tusind tak for det. Det er 100% økocertificeret kvalitetsundertøj i din størrelse med et enkelt klik på nettet lige til din dør. Gå ind og tjek dem ud på organicbasics.com, og hvis du så ovenikøbet skriver /information, så får du simpelthen 20% på dine køb. Hej Rune.
Hej Anna.
Jeg blev nærmest vækket i morges af en sms fra dig, hvor der står optur over Lars Løkke.
Ja.
Hvad har du?
Jamen det er jo fordi, siden 2001, der har vi ventet på det øjeblik, hvor Dansk Folkeparti ramte muren. Og vi har kaldt på alle mulige moralske instanser, som vi troede kunne stoppe dem. Der var jo en gang, og det tog omkring 10 år, hvor vi håbede på den borgerlige anstændighed som den moralske redning. Og vi troede, den var derude et eller andet sted, den borgerlige anstændighed. Den kom aldrig. Så troede vi på menneskerettighederne, men det skede de jo på. Det grinede de bare af. Så troede vi på det internationale samfund og Danmarks renommé i udlandet og Davos diplomatiets humanisme. Det var de også ligeglade med. Så har vi også gået og tænkt en lille smule i erhvervslivet. Ikke? Findes der ikke nogen internationale, kosmopolitiske erhvervsledere, som kunne sige, at det er simpelthen for pinligt. Vi har tænkt lidt på Danmarks renommé, så har vi også håbet lidt på, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, vi har også håbet lidt på, at alle de bissede, højorienterede mænd, at deres koner, de ville sige, nu står det. Det drejer sig faktisk om mennesker, det her, ikke? Men vi må jo så erkende, at der er også mange af dem på højrefløjen, der har været rigtige bisser, som har været kvinder, og deres mænd stoler vi jo ikke meget på. Og så er det så sket i den her uge, det skete tirsdag, at Lars Løkke Rasmussen sagde, hertil og ikke længere. Han har opgivet sin egen skattereform, han har opgivet at gennemføre den borgerlige regerings politik, fordi han ikke længere vil være med til at gennemføre Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Og det han sagde, det lyder meget tilforladeligt, men det er faktisk epokalt. Han sagde, regeringen vil selvfølgelig meget gerne drøfte udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, men det skal være på udlændingepolitikens egne præmisser, så vi laver den udlændingepolitik, Danmark har brug for, og den udlændingepolitik, vi kan stå inde for, og ikke lave udlændingepolitik for at indfri en ambition på et helt andet område om, at skatterne skal sættes ned. Og her skal vi nok over i Mogensen og Christiansens genre, for hvad er det, statsministeren siger her? Det første er ved at bemærke i, det han siger, vi vil ikke give dem et eller andet på udlændingepolitikken, så de kan få noget på finanspolitikken. Og lige siden Anders Fogh kom til magten, der har der været sådan en aftale om, Dansk Folkeparti, de kunne kræve en kæmpe stor kølle, som de kunne slå på udlændinge med, og så kunne de borgerlige til gengæld få en masse skattelettelser. Mm. Så hvis vi fik højorienteret borgerlig politik, så kunne de få højorienteret udlændingepolitik. Og det har ligesom været the deal, og det siger Løkke, den går ikke længere. Udlændingepolitik er udlændingepolitik. Det næste, han siger, det er, vi skal have en udlændingepolitik, vi kan stå inde for. Mm. Ikke? Og det er jo ikke sådan, at den skal være anstændig, eller den skal være humanistisk, eller den skal være meget. Vi skal kunne stå inde for den. Og det Dansk Folkeparti har krævet den her gang, det kan vi ikke stå inde for. Det er så radikalt. Altså, de har jo krævet, for eksempel har de foreslået, at man overhovedet ikke skulle kunne blive familiesammenført.
Ja.
At familier skulle være adskilt for altid. De har krævet, at man ikke skulle kunne forlade flygtningelejrene. Det har de så også måtte give sig en lille smule på. Men pointen er, at det Dansk Folkeparti har krævet den her gang, det vil ikke bare være på kant med konventionerne, der er Danmark jo konstant, men det vil jo næsten kræve, at vi trådte ud af konventionerne. Der har Lars Løkke sagt, her til og ikke længere. Mm. Og grunden til, at jeg synes, det er... Og vi skal huske på, at Lars Løkke, han sagde jo, at han var klar på en fundamental ændring. Det er jo ikke, fordi han har fået en humanistisk åbenbaring. Men alligevel må vi sige, at det, at han ikke giver dem de meget rabiate ting, de vil have, som vil gøre, at vi nok overhalede Ungarn eller den politik, det betyder, at han ikke kan gennemføre sin egen borgerlige politik, så han opgivet sin egen skattereform. Han opgivet sit eget regeringsgrundlag for at sætte en grænse for Dansk Folkeparti.
Og hvor står han så nu? Hvor peger det her hen?
Jamen det er faktisk, og det er jo her, hvor jeg ikke er så god til den politiske analyse, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad konsekvenserne af det er, fordi han kan ikke regere uden på Dansk Folkepartis stemmer. Nej. Så der er ligesom, der er en mulighed, som, og det er jo det, Lars Løkke, som er så vildt ved ham, og derfor han er den største episke figur i dansk politik i det 21. århundrede. Det er jo det der med, hver gang han klarer et problem, så får han et endnu større problem. Mm. Altså han overlever hver gang på en måde, så han endnu tættere på døden. Så det er rigtigt, ja, han har sat en streg i sand for Dansk Folkeparti, men han har ydmyget alle omkring sig. Så man kan ikke rigtig se, hvordan han kommer videre herfra. Så kan man sige, at den næste ting er, at der er jo et flertal i Danmark, som han kunne aktivere, som han ikke har aktiveret. Det vil sige, at Socialdemokraterne kunne jo sagtens lave den her skattereform sammen med. Det er fuldstændig latterligt. Det er jo, at den skattereform, som Dansk Folkeparti... de vil have, at vi skulle gøre op med menneskerettighederne og smadre Moses 10 bud for at gennemføre, den er jo ikke længere borgerlig. Altså det er alt, hvad der sådan er rabiat højreorienteret i den, er taget ud. Den skattereform ville være en, som SF kunne have stemt for, hvis en socialdemokratisk regering lagde frem. Så en anden mulighed, det er jo, at Lars Løkke, han virkelig viser sig, som det politiske Danmarks fællesnævner, og laver en stor skattereform sammen med Socialdemokratiet, og muligvis endda SF. Men så er det jo, man må sige, hvad er den største ambition for Socialdemokratiet? Er det at redde Danmark, eller er det at redde Socialdemokratiets chance for at vinde næste valg? Og det er jo ikke at redde Danmark. Nej. Det er jo at redde Mette Frederiksens chance for at blive statsminister ved næste valg. Så jeg tror heller ikke, han kan aktivere det andet flertal.
Og nu må vi nok, kan vi jo ikke rigtig tale om det her også, uden lige at berøre Liberal Alliance, fordi de får jo efterhånden SF til at fremstå regeringsduelige. Altså hvad... Rune sidder og vinker ud af vinduet.
Det er fordi Christian Mongård, han står derude og griner og laver alle mulige fakter.
Godt. Han skal nemlig også ind lige om lidt. Lad os lige, Liberal Alliance.
Der er to udlægninger af Liberal Alliance. Den ene udlægning er, Liberal Alliance, de fører sig frem med bål og brand og sagde, at hvis de ikke fik deres vilje, så ville de skide ud over det hele og forlade regeringen. Og så hvad er holdningen, at hvis S og V ikke vil være med, så er der bare ikke nogen forskel, og de er ligeglade med, om Løkke eller Mette Frederiksen er statsminister. Det er bare det samme, hvis de ikke kan få ligesom deres en rant-agtige vilje. Det er den ene, det er ligesom ridderligheden i det borgerlige. Mm. Og det er ligesom den store fortælling. Den anden fortælling, den er at sige, at de har opgivet at være latterlige og tale om blå øjne, og de har opgivet at stille ultimative krav. De har fundet ud af, at de virkelige forskelle i Danmark, de bliver lavet omkring et transportforlig. Det er måske noget med at udlicitere noget. Det er måske noget med at privatisere noget mere togstrækning. Det er noget med at fjerne noget skat på nogle telefonabonnementer. Og der må man sige, at hvis de ligesom var cool, så gik de bare den vej, fordi den naturlige drift i Danmark, det er i en mere borgerlig retning.
Ja.
Så den ene mulighed, det er, at de ligesom bliver ved med at have sværet i hånden, og når de ikke kunne hugge hovedet af de andre, så må de hugge hovedet af sig selv og træde ud af regeringen. Den anden mulighed, den er, at de ligesom bare besinder sig på, at det her, det er politik i Danmark, sætter sig ind i toget, som det kører, og finder ud af, at business as usual Danmark-politik, det drejer lige så langsomt mod højre. Det kan godt være, at man ikke kan se, det drejer mod højre, men vi ender et meget mere højreorienteret sted, end der, hvor vi starter. Sådan har det været hele vores liv, Anna.
Det var det. Tusind tak, Rune Løkkeberg. Og nu kan vi jo sådan helt i sådan en glidende overgang for Christian Mongård ind. Kom, Christian. Han skal tale om Black Mirror. Skal vi tale om Oprah i stedet?
Ja,
om
hvem?
Oprah Winfrey.
Det kan vi godt, hvis du gerne vil. Men jeg er jo mest optaget af det der med Oprah Winfrey.
Prøv lige at sætte dig ned igen, Rune. Hvorfor er du optaget af Oprah Winfrey?
Nå, men det er fordi, jeg synes, det er så vildt, at der ligesom, at Hollywood, det er jo ikke bare et enkelt menneske eller to mennesker i Hollywood. det er jo ligesom en kultur og en industri af advokater, som har været involveret i at dække over meget magtfulde mænds seksualmisbrug.
Mm.
Eller magtmisbrug i virkeligheden, ikke? Og derfor tænker jeg, at det er jo ligesom et systemisk problem i Hollywood, som kræver et radikalt selvopgør. Og jeg har hele tiden tænkt på, hvordan Hollywood kan ikke lave filmen om Weinstein. Det kan de ikke. Hollywood laver hele tiden film om Hollywood. Altid laver de film om Hollywood, ikke? Og det andet er, Hollywood laver altid film om samtidens skandaler. Altså, de laver biopics hele tiden, ikke? Så hvis de skal lave film om sig selv, og de skal lave film om skandaler, derfor må der komme en film om Weinstein på et eller andet tidspunkt. Og det går vi jo så og venter på, og vi tænker, hvem vil være med? Altså, hvordan vil Dustin Hoffman se ud? Hvordan vil Matt Damon se ud? Altså, hvor bredt vil de gøre, Christian? Jeg har hele tiden tænkt på, hvordan er selvopgøret? Fordi Hollywood er en kolossal moralsk autoritet i den her verden. Og en meget vigtig del af USA's magt i verden er jo, at Hollywood har fået alle i verden til at drømme amerikansk.
Mm-hmm.
Billederne af skønhed er lavet af Hollywood, så jeg glæder mig meget til de her Golden Globe Awards. Så jeg tænkte, hvordan laver de ligesom et selvopgør, som lever op til det, ikke? Og så havde jeg havde aldrig forestillet mig, at de kunne gøre det på den måde, som de gjorde det. Nemlig, at de tager bare alle sammen sorte kjoler på.
Ja.
Og så tager nogle aktivister med, og så laver de et gigantisk show, hvor Oprah holder sådan en Lincoln-agtig tale om det store civil rights gennembrud, og det er som om, det er bare the show must go on, skuespillerne, og det er som om, Oprah giver dem deres uskyld tilbage.
Det var også, det var interessant, fordi lige efter Trump vandt sig, eller under, hvad hedder det, Trumps præsidentvalg, der opførte Hollywood sig som om, hvis de sagde, nej, ham kan vi ikke lide, så ville det ikke lide ham, og de bliver sådan lidt chokeret bagefter. But Hollywood strikes back nu med det tungeste skyds.
Hvor lang tid er det siden? Var det sidste år, Christian, at Meryl Streep holdt den der store anti-Trump-tale, ikke? Hvor de ligesom var de gode i verden. Nu kan vi jo godt sige, at Meryl Streep er en lille smule moralsk belastet siden han. Men jeg synes, det er så vildt, at de kan stille
hvad
sig
op. Hvad
er
der med Meryl Streep?
Den historie kan Christian bedre, end jeg kan. Vi kan i hvert fald sige, at Meryl Streep på den ene side gerne har ville forsvare Polanskis ret til at stikke af fra en voldtægtssag i Amerika, og så på den anden side vil være med i hele MeToo-bevægelsen. Ja. Og hun har været lidt besværligt, men Christian kan det bedre, end jeg kan. Men jeg synes bare, det er så fantastisk, at så laver de et show, hvor de ligesom genopfinder drømmemaskinen og laver en stor fortælling, nærmest som om det var en film. Og der tænkte jeg også, da jeg så det, de er jo skuespillere. Det er jo det, de kan. Det er, de kan lave drømmer, de kan lave illusioner, og så er fortællingen bagefter, at Oprah skal være præsident i Amerika.
Det er det.
Jeg synes, det er utroligt.
Godt.
Hvad siger du, Christian?
Så, nu kan Christian tage over. Rune synes, det er utroligt. Så skal vi lige have Christian hen på den anden side af bordet her. Hej, Rune.
Hej.
Vi.
Ja, naturligvis.
Nå, Christian. Black Mirror, sæson 4 har ramt Netflix.
Ja.
Kan du lige sige, hvad er det for en serie?
Jo, men det er, hvis man kan huske de der skæbnefortællinger tilbage fra 60'erne og 70'erne, eller Twilight Zone, som det jo hed på dansk blandt andet. Og der var to forskellige serier, som var sådan nogle skæbneagtige fortællinger, som en ny fortælling hver uge, som ligesom fortalte om mennesker, der havnede i mærkelige situationer, og netop, ja, hvad skete der med de her mennesker i de her mærkelige situationer. Der har den britiske journalist og forfatter Charlie Brooker, han har lavet en ny tv-serie, der hedder Black Mirror. Den startede oprindeligt på britisk tv, og er en science fiction-serie, hvor han ligesom fremskriver, det er ikke sådan, det foregår ude i rummet på den måde, men han fremskriver ligesom den teknologiske udvikling en lille smule, og så handler den om, hvad er det for nogle muligheder og valg, og ikke mindst moralske overvejelser, som den her moderne teknologi giver mennesker. Og det vil sige, det starter altid med et stykke teknologi, men i virkeligheden så handler det mere om de mennesker, der bruger den her teknologi, og de netop moralske, etiske valg, der ligger i forlængelse af brugen af moderne teknologi. Altså, noget af det, jeg synes, der er fantastisk ved Black Mirror, det er, at det er som, altså, det er en genkendelig verden, som regel en genkendelig verden, de her afsnit foregår i, og det er, at teknologien er ikke så avanceret, at den er umulig at forestille sig. Tværtimod, så er alt sammen stort set baseret på noget, vi kender nu og her, men så er det bare en lille smule mere overdrevet, eller en lille smule mere avanceret.
Så i den forstand kan den jo meget af det, som science fiction kender det bedst, nemlig egentlig at diskutere vores tid og samtidig ved at lige fremskrive lidt.
Jamen præcis, altså man kan sige, et af de bedste afsnit i sæson 3, som, altså det der skete, det var efter de første to sæsoner, som primært kørte på britisk tv, så fik Brooker en aftale i stand med Netflix, og nu de to seneste sæsoner, altså sæson 3 og 4, er så Netflix finansieret og produceret, og dermed ligger de også og kan ses på Netflix. Men i sæson 3, som var den første, der lå på Netflix, et af de bedste afsnit der handler om sociale medier, sådan en avanceret form for sociale medier, hvor man hele tiden bedømmer andres præstationer, eller udseende, eller nærvær, eller hvad pokker det nu måtte være i en given situation. Altså, er man ude at løbe sin morgentur, og møder man nogle andre løbere, så skynder man sig lige at like de der løbere, hvis man altså synes, der er noget at like. Så det er den her instant gratification, kan man sige, altså sådan den umiddelbare tilfredsstillelse, som sociale medier i høj grad handler om, at når man lægger noget på Facebook eller Twitter, så vil man gerne have likes. Man vil gerne have, folk læser det, man skriver, og man vil gerne have, de kommenterer det og sender det videre ud i verden. Og det er så i en helt ekstrem grad i det her afsnit af Black Mirror, som er ret underholdende, fordi det på hovedpersonen, der bliver spillet af Bryce Dallas Howard, så bliver det ligesom, altså det bliver hele, det er hele hendes verden, det er hele hendes eksistens. Det er sådan, at hvis hun ikke har en likability, der er høj nok, så kan hun ikke købe et hus i det rigtige område i byen, og hun kan ikke få banklån, og man kan ikke få det rigtige arbejde, og det vil sige, at man ender med at være en taber, som sidder nede på bunden af samfundet sammen med alle de andre tabere, som ikke har nok likes, om jeg så må sige. Og det er jo en god måde ligesom at tage fat i noget, som fylder meget i fleste menneskers liv, nemlig sociale medier, og så lige give det der vrid, satiriske vrid, som gør, at man tænker, nå ja, det er måske ikke så smart med alt det der sociale medier og sådan noget. Ja.
Der er her i sæson 4, er der faktisk et af, det er jo små novellefilm. Altså, de er jo ikke, hvor lange er de?
De varer cirka en time hver.
De varer cirka en time hver, men der er sådan nogle meget helt støbte novellefilm, de er ikke kontinuerlige, det er forskellige. Ja, afsluttede historier. Her i sæson 4 er der en, som Jodie Foster faktisk har instrueret, som jeg synes ramte mig meget, som handler om, at man kan få sådan nogle små tips indopereret i sine børns hoveder, som ikke alene gør, at man kan følge dem rundt omkring, så de ikke kan blive væk, men også gør for eksempel, at man kan pixelere ubehagelige ting, de ser. Ja. Så man ligesom kan sørge for, at de går gennem livet uden at ramme alle de her ubehageligheder. Og der kunne jeg mærke, da jeg sad og så den, og min søn han lå inde ved siden af og sov, at jeg virkelig følte mig ramt. Også på en måde som hvad skal man sige, en historie, der bare handlede om en mor og en søn i 2018, ikke ville gøre. Altså, hvad er det for en styrke, de har?
Jamen altså, det, man kan sige, Charlie, altså der er forskellige instruktører på det her. Jodie Foster er også en af de mest prominente. Ja. Der er også en fyr, der hedder David Slade, som har lavet noget Twilight-film tidligere, og sådan noget, der har instrueret. Så det er forskellige instruktører på hvert afsnit. Charlie Brooker er ligesom den samlende stemme, kan man sige, i alle seks afsnit her af fjerde sæson, har også været det på de øvrige tre sæsoner. Og han har skrevet med på langt de fleste af de her afsnit. Og det her afsnit, du snakker om, Archangel, det har han faktisk skrevet alene. Det som jeg synes, de gør rigtigt i det her afsnit, fordi jeg har det præcis på samme måde. Mine børn, de går nok voksne nu, men jeg har en datter, der render rundt ned i Sydafrika, og blandt andet for 14 dage siden tomlede den fra Johannesburg til Cape Town
sammen
med en anden lyshåret veninde, og du ved, det var sådan, hendes far har jo ligget søvnløs nu i 14 dage på grund af det, ikke? Ja. Det er måske ikke det sjoveste i verden. Så jeg ville da ønske, at jeg kunne følge med, hvor de var henne, og jeg kunne se, hvad de lavede, og hvad de blev udsat for, og det ene og det andet.
Ja.
Men det, der så er interessant, det er, hvis man så får, altså det han jo i virkeligheden gør, det er, at alle de inderste drømme, ønsker, begær, behov, vi alle sammen har, dem opfylder han, Charlie Brooker. Og så viser han os, det er jo ikke, slet ikke det, I vil have alligevel.
Ja.
Fordi det her, det handler jo netop ikke kun om en GPS-chip indopereret. Det handler om, at man kan se, hvad datteren, altså hende her moren i Archangel, hun kan se, hvad datteren ser, og så kan hun vælge at censurere det, som hun mener, datteren vil tage skade af at se, eller hvor hendes blodtryk stiger, eller hun bliver nervøs eller bange, eller et eller andet.
Ja.
og det bliver hun faktisk ved med at gøre helt op i hendes teenageår. Og det gør jo selvfølgelig både, at datteren har ikke noget privatliv, men det gør også, at datteren lærer ikke at skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad er farligt og ufarligt, og hvad er virkeligt, og hvad er virkelighed, og hvad er fiktion. Altså hun, på et tidspunkt bliver hun så lige pludselig, efter moren har slået det her filter fra, da hun så ligesom synes, hun er blevet stor nok til det, så er der en ung mand, der viser hende pornofilm og siger, at det er sådan, det er, når mennesker elsker hinanden. Altså at gå i seng med hinanden og sådan noget. Og så er det lige pludselig, det er den eneste referenceramme, hun så har i forhold til for eksempel at have sex med sin kæreste og den måde, man taler til hinanden på. Altså, så der er sådan forskellige ting, som er ret problematiske omkring det der. Altså, på den ene side, så lyder det som en ønskedrøm. Jeg kan holde øje med mine børn. Jeg ved præcis, hvad de laver. Hvis de kommer i vanskeligheder, så kan jeg se, hvad det er for nogle vanskeligheder, de kommer i, og jeg kan komme ud og hjælpe dem med det samme.
Ja.
På den anden side, så fratager jeg dem altså retten til privatliv, jeg fratager dem retten til at beslutte selv og bestemme selv, men også hele den der altså empatiske udvikling, som børn skal have, hvor de skal lære at forstå den verden, de lever i. De skal lære at forstå de forskellige følelser, der nogle gange er knyttet til forskellige oplevelser osv. Altså de udvikler sig simpelthen ikke til at blive rigtige mennesker, hvis man gjorde det her. Og det er jo så derfor bliver det sådan nogle, det bliver det, man på engelsk kalder en cautionary tale. Det er de fleste af de her Black Mirror fortællinger, eller en advarende fortælling, hvis man skal oversætte det til dansk. Og en ting, der er ret fedt ved det, det lyder måske meget firkantet, når man fortæller om det, men sådan føles det faktisk ikke, når man ser det. Man føler ikke, man får proppet noget ned i halsen, fordi fokus er på de her mennesker, og på den her ulykkelige mor, der bare gerne, altså hun er, skal også sige, hun er enlig mor, hun vil bare gerne passe godt på sin datter. Og det er ligesom den mulighed, hun har for det, og det griber hun. Og hvem fanden ville ikke have gjort det?
Gå ind og se Black Mirror. Start med sæson 1, afsnit 1. Og give den gas. Du siger, man kun kan... Du skrev forleden dag på Facebook eller Twitter, eller hvad det var, at man kun kan se sådan et afsnit om ugen, fordi det simpelthen er så kondenseret og intenst. Mener du virkelig det? Sådan binger som dig?
Nej, men måske ikke så meget, fordi det er så kondenseret men, eller intenst, men måske mere, fordi det er så dystert, som det er. Altså, det her, det er jo en dystopi, som Charlie Brooker, han viser os. Der er meget få af de her, altså der er masser af humor, men virkelig sort galgenhumor i de her afsnit af Black Mirror. Men der er ikke ret meget håb. Der er meget lidt håb. Der er nogle enkelte, altså Hang the DJ for eksempel, kan man sige, som et af afsnittene i den nye fjerde sæson her, som er ret underholdende, og hvor der er lidt håb. Og der er måske også lidt håb i det sidste afsnit, som jeg jo også synes er ret fantastisk, det der hedder Black Museum. God, som også er et ret vildt afsnit. Ja. Men spørgsmålet er, om det er håb, eller om det er virkeligheden. Altså det er i hvert fald en måde at komme videre på, kan man sige, uden at jeg skal afsløre for meget. Men det, jeg faktisk synes, der er med det, det er, at jeg synes, det er så... Jeg synes, der er mange ting at tænke over, når man sidder og ser det her Black Mirror, og der bliver lagt meget vægt på ens skuldre sådan i forhold til den verden, vi lever i, og det ansvar, vi selv har for, at den her verden fungerer og ikke kører hele helvede til. Og det er måske i virkeligheden... Og det synes jeg jo i virkeligheden er et kvalitetstegn.
Nu sidder jeg for helt dårligt med mig selv. Jeg så bare dem alle sammen. Sådan en nat i julen.
Prøv at høre, det kan man også godt. Jeg tror,
er
så virkeligheden...
fuldt menneske end mig, Christian.
Ja, men jeg tror i virkeligheden også godt, man kan. Men jeg tror også, at hvis man skal have den fulde effekt af dem, så skal man måske så se dem første gang hurtigt, og så se dem en gang til, og så tage lidt længere tid og bruge lidt tid på at tænke over det og sådan noget. Fordi man kan faktisk godt blive klogere af dem, og det er jo noget, jeg synes... Altså, det må jo være sådan noget, det kvalitets-TV kan. Det er at gøre en klogere.
Det bliver det sidste år. Tusind tak, Christian Mongaard.
Velkommen.
Det var så det, vi havde valgt at bringe i denne uge. Men lige før jeg slipper dig, har jeg lige fået en gæst på falderæbet. Hej, Mika.
Hej, Anna.
Mika, prøv lige at sige, hvad er din titel egentlig?
Min officielle titel herinde er Digital Publikumsudvikler.
Det er flot.
Ja, en titel, der vækker meget undren, men det betyder i virkeligheden bare, at jeg har snor i, hvordan vi når ud til vores læsere, og dem, vi gerne vil have, bliver vores læsere.
Ja, ret vigtig opgave. Mika, der er en ny måde, vi kan nå ud til vores læsere, eller vores læsere kan nå ind til os. Nyhedsbrev.
Ja.
Og... I denne uge har I lanceret et nyt nyhedsbrev, og det er egentlig primært det, vi skal snakke om. Hvad er det?
Det er klimanyhedsbrevet, som har sloganet, kan vi kalde det, Følg klimakampen uge for uge. Og det er klimaredaktionen, bestående af Jørgen Steen Nielsen og Jesper Løvenbalk, der hver uge samler op på, hvordan går det med klimaet her i verden. Så de laver en liste, hvor der er plusser og minuser. Et plus kunne være, at man har indgået en aftale om at udlede mindre CO2, eller det kan være, at det går fremad med elbilerne. Og et minus kunne være, at man dropper nogle klimamål, som for eksempel Tyskland lige nu står til at droppe sine klimamål for 2020.
Ja.
Og så pakker de dem med forskellige links og sender dem ud til dem, der nu engang gerne vil abonnere på nyhedsbrevet.
Ja, og hvordan gør man det?
Man går ind på www.information.dk/nyhedsbreve.
Mm-hmm.
Og der finder man alle vores nyhedsbreve, som man kan skrive sig op til.
Ja, fordi at det her klimanyhedsbrev er jo ikke det eneste, der er efterhånden en hel en hel have af smukke nyhedsbrevsblomster. Jeg kan fortælle herinde fra den her famlende mediebranche, der nyhedsbreve, det er simpelthen det store dyr i åbenbaringen lige nu. Hvad er der for eksempel også, man kan finde derinde?
Man kan jo finde vores daglige nyhedsbrev, dagens udvalgte nyheder, så man ligesom kan få et hurtigt overblik, ja, inden man tager afsted på arbejde. Så er der ugens mest læste artikler, en for hver redaktion. Og så har vi det uaktuelle nyhedsbrev, som er mit lille hjertebarn, hvor cirka hver tredje uge bliver der udsendt et nyhedsbrev under forskellige temaer, hvor jeg har været en tur i arkivet og se, hvad har vi skrevet i tidens løb om navne, som er interessant i dag, for eksempel, eller om dyr. Og så har Radioinformation jo også sit eget nyhedsbrev.
Det har det nemlig, og der går jeg ud fra, at alle lyttere selvfølgelig er skrevet op til.
Præcis.
Mega tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og tak til dig for at lytte med. Jeg håber, at du kigger ind i næste uge. Men der er jeg her ikke, fordi jeg har nemlig sådan et meget spændende journalistisk projekt, jeg går og roder med. Og det skal du nok komme til at høre meget mere til. Men det har jeg lige brug for at fordybe mig lidt i. Så derfor så er jeg væk i nogle uger. Og heldigvis så er det min gode kollega Otto Lærke, der tager over. Det kan kun blive godt. Men have nu en god weekend. Det her program, det var tilrettelagt af mig, Anna von Sperling, og klippet af Anne Pilegaard Petersen. Hej hej.